Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 30-avgusti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar oqimi uchun hamkasbim Nodira kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Qirg'izistonda 25 siyosiy partiya parlament saylovlarida qatnashish uchun ariza topshirdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin muxolifatni ruxsat etilmagan namoyishlarga qarshi militsiya kuch ishlatishidan ogohlantirdi. Musulmon davlatlar Pokistonga 1 milliard dollarga yaqin yordam puli ajratdi. Rossiyada rok festival tomoshabinlarga taqriboshlar hujum qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston televiziya jurnalistlari Saodat Ommonova va Malohat Eshonqulova matbuot muammolari prezident qulog'iga yetsin degan niyatda.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan tajdid va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni tiklashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz.
Tafsilotlari sir saqlanayotgan yangi yo'ldagi otishma.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо.
Senator Ortiqova xonim ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanadi deya va'da berdi.
Amnistiya akti alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi.
Buyurtma qotil ekan aytilayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi. Vladimir Putinning Chechenistonga ochgan ikkinchi urushidan 10 yildan oshiq vaqt o'tdi. Mana shu davr saboqlari ham bugungi eshittirishimiz davomida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va so'z navbatini xabarchimiz Nodiraxonga bersak. Marhamat, eng so'nggi xabarlar, ya'ni yangilangan xabarlar bilan mikrofon oldida so'z sizga, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mita raisi Svetlana Ortiqova amnistiya bo'yicha ozodlikka chiqariladigan mahbuslar haqida mana bularni ma'lum qildi.
Alohida toifalar ham belgilangan, albatta. Bu ham demak, ayollar 18 yoshga to'lmagan shaxslar jinoyatni sodir etish paytida 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari. Lekin uni qo'llashda alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi.
Svetlana Ortiqova bilan suhbatning to'liq matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org, shuningdek dasturimiz davomida bu mavzuga yana qaytamiz. Endi esa Qirg'izistonga oid xabar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 25 ta siyosiy partiya parlament saylovlarida qatnashish uchun ariza topshirgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev ariza topshirish uchun belgilangan muddat 30-avgust kuni bayonida bergan bayonotida shuni ma'lum qilar ekan, saylovda qatnashuvchi partiyalarga oid yakuniy to'liq ma'lumot 31-avgust kuni e'lon qilinishini aytib o'tdi. Mamlakatda parlament saylovlari 10-oktyabrga belgilangan. Endi xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Bratislavada qurollangan shaxs 6 kishini o'ldirdi, 13 kishini jarohatladi. Qutqaruv guruhiga ko'ra, 2 nafar erkak va 4 ayolni o'ldirgan shaxs keyin o'zini o'zi otib tashlagan. Hodisa shaharning Devinska Novoves tumanidagi turar joy binolaridan birida sodir bo'lgan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, 50 yoshlar atrofidagi shaxs 2 pistolet va pulemyot bilan qurollangan bo'lgan. Qotillik sodir etgan odamning shaxsiga oid boshqa tafsilotlar hozircha xabar qilingani yo'q. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin muxolifatni ruxsat etilmagan namoyishlarga qarshi politsiya kuch ishlatishidan ogohlantirdi. Kommersant nashriga bergan intervyusida Vladimir Putin mahalliy hukumatlardan ruxsat olmagan namoyishchilarning boshida to'qmoq tushadi deya ta'kidladi. Moskvada hukumat siyosatiga qarshi norozilik chiqishlari kuch bilan bostirib kelinadi. Faollar esa namoyishlar o'tkazish huquqi mamlakat konstitutsiyasida belgilanganini aytib keladilar. Rossiyaning Ural oblastida o'tkazilayotgan rok festivaliga yig'ilgan 3000 ga yaqin tomoshabinga uyushtirilgan hujum natijasida 11 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Xabarlarga ko'ra, hujumni temir tayoq va to'qmoqlar bilan qurollangan taqirboshlar guruhi amalga oshirgan. Itartas agentligi hozirda bu hujumni amalga oshirganlikda gumonlanib, 15 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida sizni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Pokistonning Sind viloyatidagi yirik shaharlardan biri bo'lgan Tattani suv toshqinidan saqlab qolishga urinish davom etmoqda. Qutqaruvchilar shahar ma'muriyati xodimlari bilan birga suv yo'liga qo'yilgan to'siqlarni mustahkamlamoqda. Shaharda yashaydigan 300 mingga yaqin odam uy joyini tark etgan. Ulkan falokatga aylanib ketgan suv toshqinlari bo'yicha so'nggi bir oy ichida Pokistonda jami 17 million aholi uy joylarini tark etdi. Bular safida bo'lgan Bibi ismli ayol bugungi ahvolni shunday tasvirlaydi. Bizning tezda chiqib ketishimizga to'g'ri keldi. O'zimiz bilan narsalarimizni ham ola olmadik. Men arang farzandlarim va o'zimni qutqardim xolos. Bolalarim yarim yalang'och holda qoldi. Bizda yegulik yo'q. Suv bizning qora mollarimizni ham olib ketdi dedi. Suv toshqini bo'yicha hech narsasiz qolgan pokistonlik ayol. Islomiy konferensiya tashkiloti dunyoning musulmon davlatlari Pokistondagi tabiiy ofat jabrdiydalari uchun 1 milliard dollarga yaqin naqd pul va tez yordam mahsulotlari ajratganini ma'lum qildi. 57 davlat a'zo bo'lgan tashkilot rahbari Akmaliddin Ihson o'g'li bu mablag' musulmon davlatlari, nodavlat tashkilotlari hamda Saudiya Arabistoni, Turkiya, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatardagi boshqa tuzilmalardan yig'ilganini aytdi. Ayni paytda Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy xayriya pullarining mintaqada qutqaruv ishlarini olib borayotgan xorijiy nodavlat tashkilotlarga to'g'ridan to'g'ri berilishini tanqid qilib, mablag'ning katta qismi isrof bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Bu yil ser yog'in kelgan mavsumdagi dahshatli suv toshqinlari hozirgina aytib o'tganimizdek 17 millionga yaqin aholini uy joylarini tark etishga majbur qilgan. Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida bomba portlashi oqibatida tuman hokimi qurbon bo'ldi, 3 kishi jarohatlandi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, hokim Siyod Muhammad Pahlavonning avtomobiliga bomba o'rnatilgan. Rasmiylar taxminiga ko'ra, bombani o'rnatgan jangarilar mashinani hokim Muhammad Pahlavon borishi kutilgan Jallobod shahar ma'muriyati binosi ichida portlatishni rejalashtirgan. U yerda mintaqaviy rahbarlarning yig'ini o'tkazilishi kutilayotgan edi. Toliblar ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Falastin prezidenti Mahmud Abbos agar Isroil tomoni g'arbiy sohildagi qurilishlarni qayta boshlasa, tinchlik muzokaralarida qatnashmasligi mumkinligidan yana bir bor ogohlantirdi. Bu muzokaralar AQShning ko'p muddatlik urinishlaridan so'ng 2-sentyabr kuni Vashingtonda qayta boshlanishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arbiy sohildagi qurilish ishlarini 10 oyga to'xtatish haqida ko'rsatma bergan. Bu muddat esa muzokaralar boshlanishidan 3 hafta o'tib tugaydi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi zo'ravonliklar surati pastlashda davom etayotganini bayon qilib, Iroq siyosiy partiyalari ziddiyatlarni yengib, koalitsion hukumat tuzishga qodir ekaniga ishonchi komil ekanini aytdi. AQShning NBC telekanaliga bergan intervyusida Obama keyingi paytlardagi statistikaga ko'ra zo'ravonliklar qat'iy ravishda kamayib borayotgani, bu esa Iroq xavfsizlik kuchlari kutilgan darajada ishlayotganini ko'rsatayotganini ta'kidladi. Ayni vaqtda mamlakatda Amerikaning 50 mingdan kamroq qo'shini qolgan. Shuningdek, prezident Barak Obama Katrina to'foni 5 yilligini xotirlayotgan Nyu-Orleanliklar oldida chiqish qilib, ularni sabr-toqat uchun olqishladi va shaharni qayta tiklash ishlari yakuniga yetguniga qadar qo'llab-quvvatlashni va'da qildi. 2005-yilda shaharga yopirilgan Katrina to'foni 2 mingga yaqin kishini hayotdan olib ketgan, 1 milliondan ortiq odamni boshpanasiz qoldirgan. Yakshanba kuni Xavier universitetda chiqish qilgan Obama Katrina nafaqat tabiiy ofat, balki davlat tashkilotlarining minglab odamlarga o'z vaqtida yordam yetkazmagani bois ro'y bergan falokat bo'lganini ham ta'kidladi. I don't have to tell you that there's still too many vacant and overgrown lots. Hanuz juda ko'p uylar qayta tiklanmaganini aytib o'tishim shart emas. Hanuz ko'plab talabalar darslarni vaqtinchalik ko'chma xonalarda o'qimoqda. Hanuz ko'p odamlar ish topa olmayapti. Hanuz ko'plab nyu-orleanliklar o'z uylariga qayta olgan yo'q. Falokatdan 5 yil o'tib ko'p ishlar amalga oshirilganiga qaramasdan bu shahar ahliga nyu-orlean to'laligicha qayta tiklanmaguncha mening ma'muriyatim siz bilan bo'lishi, bu ishni yakuniga yetkazishda siz bilan yelkama-yelka kurashishini aytish uchun bu yerga kelishni niyat qildim dedi Barak Obama.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Xabarlar bilan tanishdik, bunga qo'shimcha qilib, demak, bugun Germaniyaning Tageszeitung gazetasida e'lon qilingan bir xabarni aytib qo'yishimiz kerak. Demak, YHXTni cheklangan politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga bormaydigan bo'ldi. Bunaqa bayonotni, demak, nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon Germaniyaning Tageszeitung gazetasida o'zini o'sha Bishkekda o'tish davri prezidenti Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za O'tunboy bilan suhbatidan kelib chiqqan xulosa sifatida bayon qildi. Demak, dushanba kuni e'lon qilingan Tageszeitung gazetasida Viola fon Kramon YHXTni cheklangan politsiya qo'shinlari Qirg'izistonga kirmasligini aytdi. Bu eng so'nggi olingan yangilik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, internetdan video va audio materiallar ham o'rin olgan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston televideniyasining ikki jurnalisti Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova matbuot muammolari prezident qulog'iga yetib borishini istadi. Yangi yo'ldagi otishma tafsilotlari sir saqlanmoqda. Senator Ortiqova ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanishini bildirdi. Buyurtma qotillik yaratayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi. Shunday bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin oldi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yoshlar telekanalining, ya'ni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining tarkibi qismi bo'lgan Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova ozodlik orqali prezident Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura holatlarini bartaraf qilishga e'tibor qaratishni so'radi. Ushbu jurnalistlar iddaosiga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar rahnamoligidagi Yoshlar kanal direktori Xayrulla Nuruddinov, qolaversa Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev davlat pullarini o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik, mahalliychilik, chetdan kelganlarni ishga olmaslik kabi illatlar ko'lamining avj olishiga bosh-qosh bo'lmoqdalar. Demak, Alisher Xo'jayev va Xayrulla Nuruddinovga O'zbekiston vitse-premyeri Abdulla Oripov rahnamolik qilinayotgani ham Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova tarafidan aytiladi. Ayni paytda telekanal rahbariyati bu da'voni rad qilmoqda. Tafsilotlarni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Jurnalist Saodat Ommonova o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova telekanaldagi muammolar haqida ommaga oshkor qilganlaridan keyin ularga nisbatan bosim va tazyiqlar kuchaygani bois prezident Islom Karimovga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Prezidentga mahalliy matbuot orqali murojaat qilishning imkoni bo'lmagani bois o'z arzimni ozodlik orqali yetkazishga qaror qildim, dedi Saodat Ommonova.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni ta'minlashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz. Agarda Milliy teleradio kompaniyada mavjud qonunbuzarliklarni mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari orqali yoritishning imkoni bo'lganida edi. Kompaniya rahbariyati Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov tomonidan sodir etilayotgan iqtisodiy talon-torojliklar, mahalliychilik, guruhbozlik xususidagi bor haqiqatni aytish uchun Ozodlik radiosining minbaridan foydalanishga majbur bo'lmagan bo'lardik.
Yoshlar telekanali yangi tashkil qilingan paytlari davr dasturida dolzarb masalalar yoritilgan tahliliy tanqidiy lavhalar efirga berilgandi. Biroq 2004-yildan boshlab telekanalda senzura urchi boshladi, deya davom etadi Yoshlar telekanali jurnalisti.
Alisher Xo'jayev va Xayrulla Nuriddinovlar o'z rahbarlik faoliyati davomida biz jurnalistlarga tahliliy va tanqidiy mavzularni efirga uzatishni umuman taqiqlab qo'ydi. Hozir biz tayyorlayotgan lavhalar reportajlarning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Ular lozim topsa lavhaning ma'lum bir qismi qisqartiriladi, qadrlar o'zgartiriladi, kerak bo'lsa tanqidiy fikrlardan iborat ayrim intervyular olib ham tashlanadi.
Saodat Ommonovaning aytishicha, teleradio kompaniya rahbariyati harakatlarida iqtisodiy jinoyatlar alomatlarini ko'rish mumkin.
Ayni paytda Milliy teleradio kompaniyada davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar rahbariyat tomonidan noqonuniy o'zlashtirilib, ayovsiz talon-taroj qilinyapti. Barcha kanallarni zamonaviy apparatura bilan jihozlash maqsadida davlat tomonidan nihoyatda katta mablag' ajratildi. Shu mablag' hisobidan televideniye uchun amalda arzon va sifatsiz texnikalar xarid qilingan bo'lsa-da, ammo hujjatlarda o'ta sifatli va zamonaviy deya rasmiylashtirilib, ajratilgan mablag'larning katta miqdori televideniye rahbariyatining cho'ntagini qaptaytirdi. Yana bir muhim masala bu reklama. Aytib o'tish kerakki, reklama tufayli televideniye hisobiga tushgan bo'lgan mablag'ning katta qismi ham rahbariyat cho'ntagiga kiryapti. Chunki hozirgi paytda reklama televideniyega imtiyozga ega bo'lgan bir qator xususiy firmalar orqali kirib kelyapti. Ular reklama uchun kelayotgan mablag'larning 50% ni o'z hisoblariga olib qolishyapti. Ana shunday firmalar qatoriga Sodiqov, Ilhom, Tirxonov, Uzreport xususiy korxonalarni kiritish mumkin. Imtiyozga ega bo'lgan bu firmalar esa MTRK rahbariyatiga tegishli.
Davlat nazorat qiladigan Yoshlar telekanali jurnalisti Ommonova teleradio kompaniya rahbariyati orqasidan hukumat doirasida konkret shaxslar turgani bois tilga olingan muammolarning bartaraf qilinishiga panja orasidan qaralmoqda, deya ta'kidlaydi yana o'z murojaatida.
Ularning barchasiga bosh vazir o'rinbosari Abdulla Orif boshqosh. Nega Xayrulla Nuriddinovning jinoyatlarini garchi bosh prokuratura aniqlagan bo'lsa-da, barchasi xos boshlandi. Nomigagina qaysidan berildi xolos. Buning tagida nima yotibdi? Mahalliychilikmi yoki internet saytlarida chiqqanidek, Xayrulla Boqijonovich o'z lavozimida qolish uchun hovlisini sotib saqlagan 350 ming AQSh dollarining kuch quvvatimikan? Bugungi kunda hamkasblarimiz orasida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov Xayrulla Nuriddinovning suyangan tog'i degan gaplar yuribdi.
Rasmiy matbuotda ishlaydigan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarini ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarini maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Malohat Ishonqulova telekanaldan qonunbuzarliklar avj olgan haqida o'tgan yildan beri turli idoralarga murojaat qilib kelganini aytadi.
Men o'z prezidentimizga, bosh vazirga, Milliy xavfsizlik xizmatiga, rahbariyatiga va bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Televiziyada bo'layotgan mana shu talon-torojliklar borasida, mahalliychilik borasida bosh prokuraturadan siz yozgan shikoyat arizalari asosidan yoshlar telekanalida byudjet intizomi buzilgan holatlari, mehnat intizomi buzilgan holatlari, mehnat qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlandi va biz mavjud qonun buzilish holatlarini bartaraf etish uchun Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Xo'jayev nomiga taqdimnoma kiritdik degan mazmunda javob keldi. O'sha yozuvlardan keyin eng asosiy bosim Alisher Xo'jayev tomonidan bo'ldi, Milliy televiziya kompaniya raisi tomonidan. To'g'ridan to'g'ri aytildiki, Ishonqulova, siz bugundan boshlab yozishlarni to'xtatasiz. Agar to'xtatmasangiz, biz kasaba uyushmasini yig'ilishini qarorini chiqaramiz va sizni jurnalistlikka nomunosib deb topamiz dedilar-da. Ishdan haydayman deganida uchtacha tayyor ko'rsatuvim, uchta roligim tayyor turibdi, ijtimoiy roliklarim. O'zing ovozing bilan o'qisang, shirang bor, qaytaman tashqi degan bahonalarda ko'rsatuvni efirga bermay ushlab turishdi.
Ozodlik bu ikki jurnalistning iddaolari bo'yicha teleradio kompaniyaning bir qator mulozimlariga, jumladan Yoshlar telekanali direktor o'rinbosari Zoir Qurbonov, Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonovlarga murojaat qildi. Biroq Yoshlar kanali mutasaddilari mavzu yuzasidan xalqaro matbuotga o'z fikrini bildirgani va boshqa unga qaytish istagi yo'qligini aytib, gapni qisqa qildilar. Xususan Sohibjon Alijonov bu borada BBC radiosining o'zbek bo'limiga intervyu bergani va ayni intervyudagi fikrlardan foydalanishimiz mumkinligini aytdi. Janob Alijonov 24 avgust kuni BBC radiosiga bergan intervyusida o'z hamkasblarining Yoshlar telekanalida mahalliychilik, guruhbozlik va senzura borasidagi iddaolarini butunlay inkor qildi.
4 yildan beri ishlayapman shu yerda, shu vazifada. Bunaqa holatga duch kelmaganman. Chunki bu yerda umuman ko'p masalalar bizda kollegialni hal qilinadi. Bitta ma'no emas, kundi mas'ul muharriri bor, badiiy kengash bor. Shularni ko'rgidan o'tadi. Bitta ko'proq senzura emas, o'sha professional nuqtai nazardan kelib chiqib, nimandir efirdan olib qo'yilganligi, nimagadir qo'shimcha qilinishi haqida gapirilsa to'g'riroq bo'ladi. Masalan, intervyular olib tashlanadi deyapti. Intervyularni olib tashlash menimcha dunyo praktikasida normal holat. Aytaylik, intervyuda boyagi tayyorlanayotgan materialni mazmun mohiyatini ochib berolmagan bo'lsa intervyu berayotgan odam yoki gaplarida bir chalkashlik, noto'g'ri fakt ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa olib tashlanadi.
Deya ta'kidladi Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonov BBC radiosiga bergan intervyusida.
Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovaning gaplariga ko'ra, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari va teleboshlovchilari lug'atidan muammo va kamchiliklar degan iboralar olib tashlangan, O'zbekiston haqidagi axborotlar faqat ijobiy yoritilishi lozim. Bundan tashqari, Markaziy O'zbekiston kanalidan tashqari davlat telekanallarining barcha jurnalistlariga respublika prezidenti ishtirokidagi rasmiy tadbirlarni yoritish ham taqiqlangan. Yoshlar telekanalining jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarga ko'ra, Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov va Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Xo'jayev davlat pullarini o'zlashtirish, ta'magirlik, ijtimoiy tengsizlik va mahalliychilik kabi illatlarni O'zbekiston televideniyasi degan zaminga ekish bilan shug'ullanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni Tojikistonga oid lavha bilan davom ettirsak, buyurtma qotil ekani aytilayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olinib, tafsilotlarini hamkasbim Ali Sher o'rgandi.
Tojikiston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Moskva shahrining Xamovniki tumani ichki ishlar vakillari Nizomxon Jo'rayevni hibsga olishgan. Ayni paytda ikki mamlakat kuch ishlatar tizimlari uni ekstraditsiya qilish masalasini hal qilgan va yaqin kunlar ichida Nizomxon Jo'rayev Tojikistonga olib kelinadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston bosh prokurori o'rinbosari Tola Boboyev 1999-yilda iste'foga chiqqandan so'ng Sud viloyatining Chikalov shahridagi uyi yaqinida otib ketilgan edi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mulozimi Rajabali Mahmadalevning aytishicha bundan oldin Tola Boboyevning qotillari deb gumon qilingan ikki shaxs Dushanbe shahrida yashovchi Jabbor Beknazarov va Doniyor Odilovlar Rossiya hududida qo'lga olinib, Tojikistonga olib kelingan edi.
Muzarandaning korxona faoliy taftishoti ma'lum qildiki, bu farmoyishi sobiq direktor zavodi kimyoviy shahri
o'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida Isfara kimyo va spirt zavodi direktori Nizomxon Jo'rayev va viloyat bojxona qo'mitasi sobiq xodimi Ali Beknazarovning bevosita rahbarligida mazkur jinoyatni Jabbor Beknazarov va Doniyor Odilovlar sodir etgani aniqlandi. Lekin bu qotillikning asosiy buyurtmachisi Nizomxon Jo'rayev mamlakatdan qochib ketgan edi, dedi Rajabali Mahmadaliyev. Tergov materiallarida aytilishicha, qotillikka sherik bo'lgan deyarli barcha shaxslar ushlanib, qora kursiga o'tkazilgan. Nizomxon Jo'rayev qotillarga VAZ-2107 rusumli avtomashinasi va $5000 miqdorida pul berib, ularni Kalashnikov avtomati bilan ta'minlagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, bu jinoiy ish, shuningdek, Sud viloyat moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan ham ko'rib chiqilgan. Zero qotillikka buyurtma bergan shaxs viloyat vakillari majlisi deputati, Isfaradagi kimyo va spirt zavodlari direktori Nizomxon Jo'rayev katta miqdordagi pulni o'zlashtirganlikda ham ayblangan va Interpol orqali qidiruvga berilgandi. Nizomxon Jo'rayev va uning qarindoshlari, hamkorlari respublika bosh prokurorining sobiq yordamchisini o'ldirishda katta iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, 10 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildilar. Biroq Jo'rayevning o'zi o'shanda qochib ketgan edi. Bu jinoyat yuzasidan 33 kishi jazoga tortildi. Qora kursiga o'tirganlarga berilgan umumiy jazo 500 yilga yaqin muddatni tashkil etdi. Ayrim tahlilchilar fikricha esa bunday qamoqxonalarni iqtidordagi rasmiylar o'z siyosiy muxoliflaridan birin-ketin qutulish uchun amalga oshirmoqdalar.
Hamon Solhoy 95 to 2000
1995-yildan to 2002-yilgacha Tojikistonda mansabdor shaxslarni Abdumalik Abdullajonovning do'stlari, hamkorlari va hamfikrlari sifatida ayblashga harakat qilishardi. Mening fikrimcha Tolib Boboyev ham Abdumalik Abdullajonov bilan do'st bo'lganligi, birga o'tirib turganligi, hammaslak ekanligi uchun ham ishdan bo'shatilgandi. Tabiiyki, dushmanlar ham paydo qilgan. Shuning uchun ham Nizomxon Jo'rayev bu qotillikka bosh bo'lgan ekan degan gaplarga shubha qilaman. Chunki bugun Tojikistonda ana shunday qo'lga olingan 1-2 shaxs bo'yniga barcha jinoyatlarni qo'yishga harakat qilinmoqda, deydi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Talichining aytishicha qarib 3 yildan buyon Rossiyada erkin yurgan Nizomxon Jo'rayev qochqin maqomini olgan edi. Bugungi kunda uning hibsga olingani esa tahliliga ko'ra rasmiy Kremlning Imomali Rahmonga qilgan bir tuhfasi deya baholash mumkin. Kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikistonda fuqarolik urushi va undan keyingi yillarda o'nlab siyosiy qotilliklar sodir etildi. Jumladan respublika bosh prokurori Nurulloh Xuvaydullayev, Oliy kengashning sobiq raisi Safarali Kenjayev, akademik Muhammad Osimiy, Sadoi Mardum parlament gazetasi bosh muharriri Murodulla Sheralizoda, taniqli jurnalist Otaxon Latifi, Ozodlik radiosining Tojikistondagi muxbiri Hamidjon Hakimov singari taniqli shaxslar buyurtma qotilliklar qurboni bo'ldilar. Garchi bu qotilliklarni sodir etganlarning ayrimlari qo'lga olingan bo'lsa-da, lekin ularning asl buyurtmachilari hanuzgacha parda ortida qolmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitishlarimizni davom ettiramiz. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Yaha Moskvi radiosi efirida Rossiya 2012-yilgi saylovdan oldin gruzin masalasini hal etishga urinib ko'rishini aytarkan, buni Vladimir Putin nomzodi prezidentlikka qo'yilishi uchun qilinayotgan PR harakat o'laroq baholadi. Ayni paytda Saakashvili bu saylovga o'zining vorisini tayyorlayotgani ham ma'lum bo'ldi. Mavjud tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Yaha Moskvi radiostansiyasi efirida savollarga javob bergan Saakashvili, Rossiya hukumati saylov oldidan harbiy amaliyotni amalga oshirishi va bu bilan o'zining obro'sini oshirish ko'rinishi mumkinligini bildirdi.
Мы прекрасно понимаем, Россия приближается к выборам. Ну, посмотрите хронологию. Два раза, когда выбирался президент Путин, оба раза он в принципе вёл войну.
Biz tushunib turibmiz. Rossiyada saylovlar yaqinlashmoqda. Xronologiyaga e'tibor bersangiz, Putinning har ikkala saylovidan oldin u urush olib borgan. Medvedev saylangandan keyin u Rossiyada kim haqiqiy xo'jayin ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mening bilishimcha, janob Putin yana prezidentlikka o'z nomzodini qo'ymoqchi. dedi Mikhail Saakashvili. Mutaxassislar fikricha, Gruziya rahbari bu mulohazalari xabatida Moskvaning Gruziya hududlariga olib borilishi mumkin bo'lgan harbiy harakatlarni nazarda tutgan. Biz ko'p marotaba mavjud masalalar yuzasidan Rossiya tomoniga muzokaralar boshlash taklifi bilan murojaat qilgan edik va bu taklifimiz kuchda qolmoqda, deya qo'shimcha qildi Mikhail Saakashvili. Ayni paytda Gruziya Respublikachilar partiyasi yetakchilari Saakashvilining bu so'zlariga turli munosabat bildirmoqdalar. Rossiya Gruziyaga qarshi urush boshlashining hatto kichik imkoniyati mavjudligini men tasavvur ham qila olmayman, deydi Respublikachilar partiyasi rahbarlaridan biri Tinatin Xidashvili. Uning hamkasbi Levan Berzenishvili esa bunday vaziyat yuzaga kelishi to'liq inkor etib bo'lmaydi. Lekin Gruziya prezidentining bunday bayonotlari munosabatlarni yanada taranglashtirishga olib keladi, deb hisoblaydi.
Я думаю, это простые политические заявления, несколько безответственные, чтобы как-то обеспечить, чтобы это не случилось. Но я не думаю, что такие
Bu biraz mas'uliyatsizlik bilan qilingan bayonotlardir. Men bunday bayonotlar bilan mamlakatga tahdid solayotgan falokatdan saqlanish mumkinligiga ishonmayman. Falokat ro'y bermasligi uchun jiddiy tashqi siyosat yurgizish kerak, deya fikr bildirdi Levan Berzenishvili. Eslatib o'tish joiz, 2013-yilda Gruziyada ham saylovlar bo'lib o'tadi. Gruziya prezidenti Saakashvili bu saylovga o'zining vorisini tayyorlayotgani ma'lum bo'ldi. Vorisining ismi Dmitriy Shashkin, 35 yoshda. Hozir Gruziya ta'lim vaziri lavozimini egallab kelmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Beso Aladishvili esa yaqin kelajakda Rossiya va Gruziya o'rtasida urush harakatlari olib borilmasligiga ishonishini bildirdi. Lekin Aladishviliga ko'ra mayda to'qnashuv va provokatsiyalar bo'lishi mumkinligini inkor etmaslik kerak.
Режим такой вот авторитарный российский всегда нуждается в новых спичках напряжения, чтобы отвести
Россия авторитар режими доимо ички муаммолардан чалгытыш үчүн таранг вазиятларын юзага келтирип туришке эхтияч сезади. Ташкы душман кыяфасын яратыш доимо таасирчан усуллардан саналган. Яңгы провокация Грузия, Молдавия ва хатта Беларусьта амалга ашырылышы мүмкүн, дейди хавфсизлик маселелери боюнча мутахассис Бесо Аладишвили. Россиялык харбий эксперт Павел Фельгенгауэр кең камравлы harbiy amaliyotlar yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emasligini aytadi. To'qnashuvni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan barcha shart-sharoit mavjud. Bu shart-sharoit Rossiya saylovlaridan ham jiddiyroq masaladir. Tog'li Qorabog'da vaziyat murakkablashib bormoqda. Rossiyadagi saylov natijalari esa oldindan ma'lum, deya kinoya aralash gapirdi harbiy ekspert Pavel Fillgengauer. Ayrim mutaxassislarning fikricha, Rossiya va Gruziya o'rtasidagi so'nggi paytda kuzatilayotgan sokinlik o'ta nisbiydir. Buning sabablaridan biri Rossiyaning Kavkazdagi harbiy strategik maqsadlarga Gruziyaning to'sqinlik qilayotganidadir. Armanistondagi Rossiyaning Gumri harbiy bazasi bilan aloqaning uzilib qolgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, Iron masalasi chigallashib borayotgan bir davrda Rossiya Kavkaz yo'nalishida o'zining harbiy mudofaa qudratini oshirib borishga intiladi. Ekspertlar Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili ilgari surayotgan o't ochmaslik shartnomasini Moskva imzolamasligini qayd etmoqda. Respublikachi Levan Berzenishvilining ta'kidlashicha, odatda bunday shartnomalar avval tayyorlanadi, keyin muhokamaga qo'yiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvilining Moskvadagi Echo Moskvi radiosi efiridagi suhbati Rossiya siyosatchilari orasida turli bahslar to'lqinini vujudga keltirdi. Endi esa e'tiboringizga bir e'lonni havola qilsak, to'lqinlarimiz haqidagi e'lonni.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9gacha, kechki 7dan 10gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Eshitishlarimizni kuzatib boring muhtaram tinglovchi. Endi esa yana e'tiboringizni Rossiyaga qaratsak, Vladimir Putin Chechenistonga nisbatan 2-urushning 99-yilda bu ülkede qonun yo'q, odamlarni o'g'irlash va qotillik jazosi qolmoqda degan sabab bilan ochgan edi. Shundan beri 10 yildan oshiq vaqt o'tdi. Ammo bu ülkede odamlarning o'g'irlanishi, qiynoqqa solinishi va o'ldirilishi tugamadi va bu hozir bu jinoyatlar Kreml suyangan aytilayotgan hokimiyat qo'li bilan sodir etilmoqda. Chechenistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan Hera Saratova misolida ozodlik muxbiri o'sha yerdagi bugungi asl vaziyat bilan tanishishga harakat qiladi.
Heda Saratova Chechenistonda yangi ish boshlagan Obyektiv inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining rahbari Ozodlik muxbiri bilan uchrashgan kezda Heda 2 oy muqaddam askarlar tomonidan o'g'irlab ketilgan 24 yoshli yigitni qutqarish ustida muzokaralar olib borayotganini aytdi. Muzokaralarda tovon puli miqdori muhokama etilayotgan edi. O'g'irlangan yigitning onasi esa o'zi yashagan hududda taniqli tadbirkor ayollardan biridir. Heda Saratova bu ayoldan 30 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli so'rashayotganini aytib, mana bularni qo'shimcha qildi. O'g'irlaganlar sobiq jangarlar, ammo bir vaqtlar g'oya, masalan, mustaqillik uchun kurashganlardan emas, balki bir tarafdan ikkinchi tarafga o'tib jang qilib yuradigan jangarlardan. Bugun esa ular rasmiy pozitsiyalarni egallagan va mana endi odam o'g'irlash, tovon puli undirish va qotillikka vaqt sarflamoqda, deydi chechenistonlik huquq faoli. Cheniston yetakchisi Ramzan Qodirov ayni paytda mamlakatda juda shiddat bilan borayotgan qurilishlar bilan nom qozonmoqda. U Grozniy shahri markazida juda ulkan masjid qurdirdi, Putin nomidagi xiyobon bo'ylab g'arbona uslubda qahvaxonalar ochdi, shuningdek osmonopar turar joy binolarini qurdiryapti. Ammo bu shohona sukunat ortida o'ta asabiy reallik yashirinligini aytadi chechenistonlik huquq faoli. Unga ko'ra, respublika qurolli kuchlari bir vaqtlar ozodlikni talab qilgan jangarilarning oila a'zolari va tanish bilishlari ortidan ayovsiz ta'qib olib bormoqda. Bular orasida uyiga o't qo'yilgan, kaltaklangan va o'ldirib ketilganlarning ro'yxatlari bor. Heda Saratovaga ko'ra, hukumatning bu harakati yoshlarni yana o'sha jangari guruhlar safiga turtkilamoqda. Saratova, garchi bunda biz Ramzan Qodirovni ayblasak-da, uning respublikada hayotni tinchlantirish va rivojlantirish yo'lidagi hech bo'lmasa yuzada turgan yaxshi ishlarini ham e'tirof etishimiz kerak, deydi gapning boshida. Biz urush va tinchlikning qadrini o'z tanda sinab ko'rganlar, yaqinlari, suygan insonlarni o'z qo'llari bilan ko'mganlar tinchlikning qadrini yaxshi bilamiz, deydi Saratova. Ammo hanuz tinmayotgan huquq buzarliklarini hujjatlashtirish va buning ortidan haqqini talab qilish chechenistonlik fuqarolar uchun juda xavfli yumushga aylangan. O'tgan yili Natalya Semirovaning o'g'irlanishi va o'ldirilishi inson huquqlari himoyachilari orasida ham qo'rquvni yoyib yubordi. Estimirova ishlagan memorial tashkilotining Grozniydagi bo'limi esa 6 oyga ishini to'xtatdi ham. Shunday bir vaqtda Heda Saratova ishini davom ettirayotgan juda oz sonli huquq faollaridan biridir.
Nikomu moya pravda ne nujna, Greg. Ты знаешь, я каждый вечер засыпаю с мыслями.
Men har tun uyquga yotish oldidan ertaga ertalabdanoq mamlakatni tark etaman deyman o'zimga o'zim. Ammo ertasi kuni ertalabdan jabrdiydilar, o'g'irlanganlarning yaqinlaridan keladigan telefon qo'ng'iroqlaridan so'ng bu yerni tashlab keta olmayman, deydi chechenistonlik huquq faoli. Saratova, bu ishning oxirida yo men aqlimdan ayrilaman yoki menga nimadir bo'ladi, deb qo'yadi suhbat davomida. Odamlar haqiqatni aytgani uchun o'ldirildi. Agar ular meni o'ldirishni istasa, o'ldirishadi. Ammo men shu tug'ilib o'sgan yurtimni sevsam, nega endi uni tark etishim kerak, deya qo'shimcha qiladi yana Heda Saratova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Saratova aslida militsiya xodimiga turmushga chiqqan edi va birinchi urush boshlangan 1994-yilda o'zining bir yoshli o'g'lini tarbiya qilayotgan edi. Urush harakatlari boshlangan ilk kunlarda Moskvada bo'lgan Saratova ortga qaytgan va qo'shni Ingushiston chegarasi orqali mamlakatdan chiqib ketayotgan qochqinlar oqimiga qarshi 3 kun yurib Grozniy shahriga kirib borgan edi. Grozniyda bo'shab qolgan uyga kiriboq Heda oila a'zolari o'ldirilgan degan dahshatli taxminga borgan edi. Ammo biroz o'tib ularni shahar chetidagi qishloqlardan birida topganimda bo'g'zimga tiqilgan yig'idan dodlab yuborgan edim, deb eslaydi Heda Saratova. Birinchi urush chog'ida Saratovaning oilasi omon qolgan bo'lsa ham, ko'pgina do'stlari va qarindoshlarini yo'qotgan. Ikkinchi urush chog'ida esa uni turmush o'rtog'i tark etdi. Rus qo'shinlari egallagan Grozniy shahrida keksa ayol bilan o'z uyida qamalib qolgan Heda, umrimda ilk bor ochlik nimaligini aniq his qildim. 3 kun hech narsa yemagan edim o'shanda, deya xotirlaydi. Ochlikda qolgan Saratova tunlari qo'shinlar bilan birga jasadlarni ko'mar edi. Oradan biroz o'tib, xalqaro tashkilotlardan biri undan asl vaziyatni ifodalagan video tasvirlarini so'radi. Saratova shaharning panapas ham ko'chalaridan berkinib, poyi piyoda qo'shni Ingushistonga o'tgan edi. shahardagi asl ahvolni dunyoga bildirsak, kimdir bu urushni to'xtatadigan tugmani bosib yuboradigandek va shu bilan bu azoblar bitadigandek tuyulardi, deydi Saratova. Shu tariqa Amnesty International va boshqa xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorlik qilgan Saratova keyinchalik Memorial tashkilotiga a'zo bo'ldi va Checheniston bo'ylab huquq buzilishiga oid holatlarni hujjatlashtirishni boshladi. Hozirda uning Objektiv nomli tashkiloti bor va Saratovaga ko'ra bu o'g'irlangan, huquqlari poymol etilgan qiynoqqa solinganlar va ularning yaqinlariga 24 soat davomida xizmat ko'rsatuvchi favqulodda yordam tashkilotidir. Keda Saratova qanchalik xavfli bo'lishidan, safdoshlari o'limiga sabab bo'layotgan reallikni so'zlash qanchalik yomon oqibatlarga olib kelishidan qat'iy nazar, chechenistonliklarga yordam qo'lini cho'zar ekan, bir kun kelib o'z respublikasida hukumat va xalq o'rtasida o'zaro anglashuv paydo bo'lishiga, xalqni tushunadigan rahbarlar kelishiga umid qiladi.
И очень надеется, что это больше будет как ситуация, что мы заживем нормальной жизнью.
Men juda ham umid qilamanki, oxiri shunday bo'ladi va biz normal hayot kechira boshlaymiz. Chechenlar o'zi ozchilikmiz va biz o'zaro tinch yashash yo'lini topishimiz shart, deydi Chechenistonda ishlayotgan ozsonlik huquq faollaridan biri Heda Saratova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14-avgust kuni Yangiyo'l tumani markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlamoqda. O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu otishma diniy ekstremistik guruhga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvda bo'lgan shaxslar va militsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan. Qo'lga olinganlar orasida 2008-yilda Qibrayda militsiya xodimlarini, o'tgan yili Toshkentda din ulamolari va militsiya amaldorlarini qo'shtirnoq ichida o'ldirganlikda ayblanayotgan 27 yashar Bahrom Soyev ham borligi aytiladi. Mavjud tafsilotlarni o'rgangan Sadriddin hozir studiyada, demak, Toshkentda, Toshkent yaqinidagi Yangiyo'l tumanida o'q ovozi 14-avgustda yangragan o'q ovozi endi nima uchun bugunga kelib bizgacha yetib keldi?
Biz ham ana shu masalaning mohiyatini ochishga harakat qildik, Abdulla Iskandar, chunki O'zbekiston hukumati maqolada ham aytiladi, tinchlik manzarasini saqlash maqsadida
postini qaling degan. Postin qalin bo'lgani uchun ichkaridagi o'sha yurak urushlari tashqariga eshitilishi qiyin.
O'sha haliga asl voqealar ommaviy axborot vositalarida ham hamiyotda sukut saqlanadi. Yangiyo'l shahar ichki ishlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari yordamchisi Bobur Usmonov Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Yangiyo'l tumanining Gulbahor pasyolkasida bo'lib o'tgan otishmani inkor etmadi. Biroq Bobur Usmonov telefon orqali bu haqda to'liq ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yangiyo'lliklardan birining aytishicha, 14-avgust kuni militsiya xodimlari va noma'lum shaxslar o'rtasida otishmalar bo'lgan.
Jinoyatchilar militsiyalar o'rtasida bo'lgan deyishdi. Surishtirsam, ichki jinoyatchilar bilan shu militsiya xodimlari o'rtasida otishma bo'lgan dedi. Ushlashgan kimlarligini aniqlashgan, ushlab olib hozir.
Deydi yangiyo'lliklardan biri. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich bu voqeani Yangiyo'l tumanining Gulbahor pasyolkasiga borib o'rganib ko'rdi. Uning Ozodlikka aytishicha, pasyolkadagi ko'p qavatli uylardan birining garajiga yashiringan 4 kishi va militsiya xodimlari orasida otishma bo'lgan.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо. А люди в посёлке разные мнения говорили.
Ichki ishlar vazirligidagi manbamizdan olgan xabarga ko'ra 4 kishi qamoqqa olingan. Bular Shavkat Tojiboyev, G'ulom Islomov, Dilmurod Yusupov va Bahrom Soyipov. Biz yangi yo'lliklar bilan suhbatlashganimizda ularning ba'zilari 1 kishi, ba'zilari 2 kishi qamoqqa olingan deyishdi. Qo'lga olinganlarning soni aniq qancha ekanligi hozirgacha noma'lum, biroq biz qo'lga olingan bu yigitlar jihodchilarmi yoki yo'q, bunisini to'liq aniqlay olmadik, deydi Aleksey Valasevich. Jurnalistga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Bahrom Soyipovning borligi rasmiylar uchun bu guruhning jihodchilar guruhi deyilishiga asos yaratadi.
Исходя из того, что с ними был Бахром Саипов, который вот относится к этой группировке с условным названием джихад.
Biroq jihodchilarni rasmiylar o'tgan yili Andijonning Xonobod voqealarida ayblagan Islomiy jihod ittifoqi guruhiga aralashtirmaslik kerak. Bu alohida guruh va rasmiy ayblovlar bo'yicha Bahrom Soyipov bu guruh a'zosi. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha, men uning aytganlarini so'zma-so'z keltiryapman. Bahrom Soyipov 2008-yilda 28-30 mart kunlari esa sheriklari bilan Qibray tumanida 12 nafar militsiya xodimini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning yana aytishicha, deya ta'kidlaydi Aleksey Volosevich, bu guruh a'zolari o'tgan yili Toshkentda dilning ulamolariga bo'lgan suiqaslarda ichki ishlar vazirligi mulozimining o'ldirilishida va poytaxtdagi Zaytun qahvaxonasida o'tirgan militsiya xodimlarini to'pponchadan o't ochib yaralaganlikda ham ayblanadi, deydi mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich. Unga ko'ra, o'tgan yili Qibrayda 12 nafar militsiya xodimining o'ldirilganligidagi xabar endi sizib chiqmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalari bu haqda sukut saqlayapti. Umuman, deydi Aleksey Volosevich, O'zbekiston hukumati bunday voqealarni oshkor etmasligi ortidan mamlakatda hammayoq tinch degan manzarani buzmaslikni ma'qul ko'radi. O'zbekistondagi diniy ayblovlar bilan qamalgan shaxslar monitoringi bilan shug'ullanadigan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, garchi qidiruvga berilgan bo'lsa-da, biroq Bahrom Soyib degan shaxsning nomi shu paytgacha katta jinoyatlarda uchramagan edi. Surat Ikromovga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklar orasida nomi zikr etilmagan diniy oqimlar deyarli qolmadi hisob. Va eng so'nggisi, bu namozxonlarning jihodchilikda ayblanib yoppasiga qamalayotganidir, deydi huquq himoyachisi.
O'sha hamma gap shundaki, masalan, ular agar kimlarnidir masalan jihodchilik qilib e'lon qilyapti, kimlardir yana boshqa bir oqimga nima qilishyapti, ammo lekin shunisi borki, sudlarni o'zi haligi hammasi yopiq holatda o'tayotgani uchun yaqin qarindoshlaring ham o'sha tushunlikka kirmagandan keyin kimdan bu narsani bilib oladi? Даже agar bularni advokatlarini даже qo'ymasa, o'sha davlat advokatlari har xil nimaga qo'l qo'yib, mana shu oshkora qilmaslikka qo'l qo'ygan bular hammasi. Kimdan bilishimiz mumkin buni chegarasi bormi? Ular rostdan ham chevarismi, o'sha narsalarni bo'lganmi, o'sha sud jarayonida bularni o'sha qilgan jinoyati o'zi isbotini topdimi, topmadimi? Buni juda qiyin bilish. Buni kimdan so'rashni ham bilmaysiz. Negaki uni yaqin qarindoshlari qo'yilmagan, advokatlari qo'yilmagan.
Deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, ularning tashkiloti olib borgan monitoring tadqiqotlari natijasiga ko'ra, o'tgan yilning may oyidan buyon jihodchilikda ayblanib 200 ga yaqin o'zbekistonlik qamaldi va shu kunlarda yana o'nlab ayblanuvchilar ustidan tergov olib borilmoqda. Abdulla Iskandar.
Sadrdan, demak, 14 avgust kuni Yangiyo'l tumani markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlayotgan bo'lsa ham, mana qidiruvga berishibdi, ko'chalarda qidiruv e'lonlari yopishtirilgan, o'sha otishma sodir bo'lgan garaj muhrlangan va buni rasmlari internetga chiqib ketdi. Ya'ni har holda nima deydi,
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida emas, balki mana internetga hamda xorijiy radiolarda chiqib ketdi bu narsa.
Rahmat. Demak, 14 avgust kuni Yangiyo'l tumanida har holda otishma bo'lgani rostga o'xshadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Prezident Karimov kiritgan taklifni 28 avgust kuni muhokama qilib, af etish haqidagi qarorni qabul qildi. Ozodlik muxbiri Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mita raisi Svetlana Ortekova xonim bilan suhbatlashib, dastlab amnistiya bo'yicha necha kishi ozodlikka chiqarilishi haqida so'radi.
Hozir men mana shu qo'mita raisi sifatida taxmin qancha chiqadi yoki qancha nima bo'ladi degan savolga javob bera olmayman, chunki menda unaqa raqam yo'q. Men senator sifatida va qo'mita raisi sifatida aytishim mumkinki, mana prezidentimiz bir ajoyib bayram 19 yillik e'lon qilinganligi mustaqilligini e'lon qilinganligi munosabati bilan amnistiya aktini qo'llash haqidagi qaror prezidentimizning taqdimotiga binoan mana o'tgan kuni 28-chi, demak avgust kuni 3-chi yalpi majlisda Senat shu qarorni qabul qilgan. Bu kun tartibining birinchi masalasi edi. Ikkinchi masala bu ham shu aktini qaytarda amaliyotda qo'llash haqida nizom ham qabul qilingan. Alohida toifalar ham belgilangan albatta va shu toifalarga to'xtalsam ruxsat bersangiz, bu ham demak ayollar birinchi bor turib prezidentimizning taqdimotida 18 yoshga to'lmagan shaxslar jinoyatni sodir etish paytida 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari. Amnistiya akti o'zi agarda yuridik tabiatidan qarasangiz, o'zi asli nomuayyan shaxslar doirasiga qaratilgan hujjat. Lekin uni qo'llashda alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi. Yana bitta e'tiborli jihati, bu ham amnistiya akti qarori qabul qilinishi faqat sudlar tomonidan amalga oshiriladi. Farruxi, bilasiz, O'zbekistonda hokimiyati bo'linishi bor, sud hokimiyati va biz asosiy qonunimizda belgilab berilgan fuqarolarning huquq va erkinliklari, ularni cheklashlari sud va faqat sud amalga oshirish lozimligini inobatga olib, shu qarorda ham belgilanganki, faqat sud amnistiya aktini qo'llaydi, shunda ham jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Deputatlik korpusi, senatorlar, jamoatchilik, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari shu jarayonni ustidan nazorat qilishadi.
Nazorat qilinadi deyapsiz. Shu nazorat qilinayotgan paytda har bir mahbusning huquqlari tengligi kafolatlanishi qanday bo'ladi?
Albatta, albatta. Bizda asosiy qonunimizda ham milliy qonunchiligimizni teng huquqligi, ham huquq, ham majburiyat nuqtai nazaridan shu qonunni oldida javobgar va mas'uliyatni his etishligini asosiy qonunimizda belgilangan, milliy qonunchiligimizda bu bor. Ayniqsa amnistiya aktini qo'llashda ham shu tamoyil albatta g'alaba qozonadi. Mabodo bu ham nizomda belgilab berilgan. Mabodo amnistiya aktini qo'llashda qanaqadir suiiste'molchiliklar yoki shu aktini noto'g'ri qo'llash yoki qo'llash lozim bo'lsa, u qo'llashni rad etilgan bo'lsa, albatta shu to'plangan materiallar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga va bosh prokuraturaga yuboriladi. Nimaga? Tegishli choralarni ko'rish uchun.
Svetopa, bir toifa nimalar, o'sha mahbuslar alohida ko'rsatilgan bu qarorda, o'sha 5-bandagi o'sha taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar
qat'iy qat'iy Farruxjon
shaxslar jazolab qilinsin deyilgan. Shu haqda birinchi marta qamalayotgan, chunki bunaqa moddalar bilan qamalayotganlar keyingi paytda juda ko'p bo'lyapti endi. Shularga ham
ko'p bo'lyapti deganingiz nima? Kim qanday jinoyatni sodir qilsa, o'sha qonun oldida javob beryapti.
Yo, o'shani aytmoqchimanda, keyingi bir yil davomida juda ko'p sudlar bo'ldi, sizga bu haqda murojaat qildik birinchi marta. Shularning ham huquqlari himoya qilinishiga alohida e'tibor qaratiladimi? Mana bu alohida band bilan ko'rsatilgan bu toifa mahbuslar.
Albatta, mana amnistiya aktini qarorini siz misol uchun o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi va oxirgi 11-chi bandgacha nisbatan jamoatchilik bajarilishini ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Albatta, qolaversa bosh prokuratura bor, oliy sud bor, o'shalar ham sudlarning ustidan nazorat, amnistiya aktini qo'llash nazorat qiladi. Materiallar to'plaganda, shu shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganganda, o'sha shaxsini o'rganganda albatta adolat qozonadi. Albatta, agarda haqiqatdan ham shaxs qat'iy tuzalish yo'liga kirgan bo'lsa va amnistiya akti qachon qo'llanadi? Men haqiqatan ham shu jinoyatni sodir qilganman. Men shu jinoyatni sodir etganim uchun menga jazo berilgan. Lekin men 1000 tavba qildim. Men boshqa unaqa qonun chegarasini buzmayman deganlarga nisbatan albatta amnistiya qarori qo'llaniladi. Amnistiya aktini qo'llaganda 5 qo'l barobar emas, albatta 100% uni to'g'ri qo'llaniladi deb hech kim kafolat bermaydi. Uchinchidan, nizomda alohida band bilan mashuni ustidan jamoatchilik nazorati, prokurorlik nazorati o'rnatilishi, sud nazorati o'rnatilishi, mabodo mashunaqa holatlar aniqlansa, albatta to'plangan hujjatlarni shunaqa toifadagi shaxslarga nisbatan oliy sud va bosh prokuratura prokuraturaga yuborilishi va chora ko'rilishi senat tomonidan tegishli qarori ham qabul qilgan. Mas'ullarni oldini olish maqsadida.
Siz aytib bu ishlarga masalan jamoatchilik tashkilotlari deyapsiz. Mana mustaqil huquq himoyachilari bor. Aytaylik Surat Ikromov yoki Vasila Inoyatova kabi davlat ro'yxatidan o'tgan, ro'yxatidan o'tmagan tashkilotlar bor. Shular ham nima qilinadimi? Qo'yiladimi bu jarayonga?
Davlat ro'yxatidan nodavlat notijorat tashkilot o'tmasa, men senator sifatida sizga aytaman, mening uchun unaqa tashkilot yo'q.
Siz aytib mana qat'iy o'sha tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar deb kimlar topiladi? O'sha biror ariza yozish kerakmi yo uni o'sha xulq-atvoriga qarab belgilanadimi? Qanday?
Endi albatta har qanday tashkilotda o'zini tartib qoidalari bor. Tuzalish yo'liga kirganlarni mantiqiy nuqtai nazardan ham mana shu tartib qoidalariga rioya etgan, jazo choralariga tortilmagan, haqiqatan ham kechirimni so'ragan shaxslarga nisbatan mana shu amnistiya qarori qo'llaniladi.
O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat mamlakat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qarorni qabul qildi. Demak, Senatni qonunchilik va huquq sud masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova bilan suhbatni tingladik. Juma kuni Parijdagi Asad Fransi inson huquqlari tashkiloti prezident Islom Karimov nomiga maktub yo'llab, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon, Murod Jo'rayev hamda Yusuf Juma deb qatoridagi 18 nafar siyosiy mahbusni ozod qilishga chaqirdi, ammo Senatni qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova matbuot bilan suhbatda bu kabi chaqiriqlarni rad etdi, ya'ni O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q degan fikrni bayon qildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Laganbardorlikdan ko'ra saxovat afzal, deydi Buxorodan telefon qilgan ko'zi ojiz tinglovchimiz. Namanganlik nogironning Karimovga toj kiydirish uchun kuch va mablag' sarflaganiga achinib.
Abdulla Iskandar, tanishganimdan xursandman. Yaxshimisiz aka, salomatligingiz yaxshimi?
Rahmat, Xudoga shukr.
O'sha ozodlikka telefon qilishimdan maqsad mana o'shaligi Namanganlik Mavlonxon To'rayevni o'sha marafon yo'li bilan o'shaligi prezidentga toj yoki bir qilich, qalqonlar olib borgani masalasida bir shukr bildirib ona qilmoqchi edim. Maqsadim shu edi. Ya'niki, avvalo bu bir hech bir qilinmagan, nima qilinmagan bir ish bu. Haligi odam istaydimi, yo'qmi bu odamni qilgan ishi baribir odamga laganbardorlik bu tuyulaverar ekan baribir. Agar masalan bu mana shu Mavlonxon To'rayev agar o'sha shunchalik bir boy bo'lsa, shunchalik bir haligi bir obro' talab bo'lsa, o'sha haligi tojni qilish qalqonni yasatish uchun sarf qilgan o'sha $1000 bir o'rtacha haligi nima deydi bir 100 ta kambag'al oilaga $10 bo'lsa ham agar bo'lib bergan deydi o'sha bir 100 ta oilani oldida Allohni oldida ancha bir obro'yi oshardi o'sha Mavlonxon To'rayevni. Baribir o'shaligi o'sha tojni qilish qalqonni beromadga yuborib prezidentga. Fikrim shu edi.
Rahmat, Ibrohim aka, rahmat sizga.
Sizga ham rahmat, Abdulla Iskandar, qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Siz bilan tanishganimdan xursandman, aka.
Xo'p, o'zlarda ozodlikni erkin mikrofon eshittirishi ro'za tutishga qiynalayapmiz, deydi Rishondan kelib, Rossiyaning Balashixasida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlar.
Abdulakashmiz. Agar siz men shu hali ozodlikka telefon qilishingizda biz hozir Rossiyada ishlayapmiz qishloqdan 28 kishimizda. Ismim Bahrom aka, Farg'onadanmiz. Farg'ona viloyatidan. Rishtondan.
Nima bo'ladi? Rishtondan kelib, yuribsizda Balashihada.
Aka, bu yerda qilingan mehnat slishkim og'irda mehnat. 12 soat ishlaymiz.
Bahromjon, mana shu kunlarda mana shu o'zbek ishchilari bor-ku, o'sha Moskvada ishlayotgan Balashihada.
Aha.
Qurilishda ishlayapti-da, qurilishdami?
Qurilishda.
Roza tutyapsizlarmi, Roza?
Roza tutyapti, aka, lekin men tutganimni bolalar ko'pchilik yarimdan ko'proq tutadi-yu, ish og'ir. Yetib borish juda qiyin bo'ladi. Boshda tutdik hammamiz. Qiyin aka, ertalab turamiz, bu yerda kun hali biz O'zbekistonga nisbatan ancha uzunroq bo'ldi shunda boshlanishda. Hozir alinaqaga tushib qoldim, havoyini boshqa bo'lib. Qiynaldi roza tutganim, uzoqqa yetib olish. Og'ir ish. 10 etajli bino qurilyapti shu qurilishdamiz.
Proraplar, brigadirlar bir sharoit yaratib berganmi sizlarga mana bu o'ris brigadirlar?
Buni qizig'i yo'q, sizlar bu problemni o'zingni problemang deyapti-da. Xohlasang tut, xohlasang tut, menga ish bo'lsa. Berilgan abiyon bo'lish kerak.
Roza tutishga qiynalyapmiz deydi Rishtondan kelib Rossiyaning Balashiha tumanida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlarimiz, mehnat muhojirlari. O'zbekiston ichkarisidan ham bizga juda ko'p telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. O'shalardan birisi piyoz hosiliga Nexia keladi degan niyatda Farg'onadan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon akamiz Ozodlikka telefon qilib arzuhol qildi.
Endi hozircha desharida emasman, chunki Jizzax dehqonchilik qilyapman-da, piyoz ekamiz.
Endi hosil qanday?
Hosillar yaxshi, yomon emas, xudoga shukr. Biz tomonlarda Rabqon degan joyda piyoz bilan shug'ullanishadi, o'sha Besharada Rabqon degan joyda. Shuning uchun shu piyoz ekamiz, shu piyozni dehqonchiligini tushunganimiz uchun shuni ekamiz. Endi boshqa dehqonchilikdan uncha tushunmaymiz-da.
Bir yillik hosilga bir Nexia keladimi?
Pul bo'lib ketsa keladi. Pul bo'lmay qolsa, arzon bo'lib qolsa, eskilari, minilganlari kelishi mumkin.
Farg'onadan Jizzaxga borib, ya'ni Farg'onani Besharig'idan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon agamizni arzudo dedi. Sherobod hokimi biz bechoralardan xabar olsin deydi. Uysiz qolgan Surxondaryolik Oygul opa, bu Oygul opa 9 farzandning onasi.
Va men Butaboyeva Oygul opa, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Farqamish mahallasida yashayman. 9 nafar farzandim bor. Tomorqalarimizda 10 yildan buyon tomorqa masalasida juda qiynalganligimiz bois uy joy qurgan edik. O'sha uy joyimiz xonavayron bo'lib juda qiynaldik. Qurgan har bir nima deydilar, rasxodimiz uchun qiynalib o'zitga bo'lib qoldik. Endi uning ustiga mana hech kim bizdan bir hol ahvol so'ramaydi. Hokimimiz Sherobod tuman hokimimiz Ro'zimurod Avazov o'z manfaatini o'ylagan shaxslardan. Shu mana Sherobod tuman Qodir fermerlar uyushmasi hududida yoshlar uchun qurilgan uylarda 100 dan ortiq uylar qurildi. Hali uni foydalanishga bironta bir kam ta'minlangan oila olib nima deb foydalanolmayapti.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik radiosini qisqa to'lqinlarda eshitayotgan tinglovchilarimizga bir e'lonimiz bor, ya'ni to'lqinlar haqidagi ma'lumotni sizga yetkazib qo'ysak.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik yangi kundan darak, demak to'lqinlarimiz ni sof va musaffo holda sizga yetib borish uchun harakat qilmoqdamiz.